V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v tretiu pôstnu nedeľu budem čítať z listu Židom z 12. kapitoly. Apoštol píše: Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, dnešná tretia pôstna nedeľa má starý tradičný latinský názov oculi, oči, a je zarámovaná do dvoch výrokov zo žalmov, v ktorých sa oči spomínajú. Neznámy starozmluvný veriaci muž píše v 25. žalme: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. A žalmista v 34. žalme, tie slová sme počuli, hovorí: Hospodinové oči sú upreté na spravodlivých. Sestri a bratia, nevnímajme tieto dva výroky zo žalmov iba ako niečo formálne, iba ako také pekné náboženské vyjadrenia, celkom poetické a krásne. Moje oči sú upreté na Hospodina a Hospodinové oči sú upreté na spravodlivých. Oba tieto výroky opisujú vážnu realitu života veriaceho človeka. Žalmista píše o tom, ako celá jeho bytosť je upriamená k Bohu. A žalmista zároveň opisuje svoju vnútornú istotu, že Boh je takto upriamený na neho, maličkého mravčeka. Existencia človeka sa odohráva v tomto rámci. Ja vidím Boha a Boh vidí mňa. Ja túžim po Bohu a viem, že On túži po mne. Ja sa dávam Bohu a viem, že On sa dal mne. To je logika tých výrokov zo žalmu, ktoré hovoria tak krásne o očiach, o pohľadoch. Moje oči sú upreté na Hospodina. Z druhej strany Hospodin hľadí na spravodlivých. V tomto rámci sa skutočne odohráva život veriaceho človeka. Ja som pred touto kázňou prečítal úryvok z listu Židom z 12. kapitoly a ten úryvok tiež hovoril o očiach, o pohľade, o sústredenom pohľade na Pána Ježiša Krista. Kresťan hľadí na Krista. Autor listu Židom, neznámy apoštol, hovorí: Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa našej viery. Kresťanský apoštol povzbudzuje svojich kresťanských priateľov, aby presne tak, ako ten starozmluvný žalmista upieral svoje oči na Hospodina, tak aby oni, kresťania, upierali svoje oči na osobu Pána Ježiša Krista. A apoštol vysvetľuje, že nikto iný a nič iné nie je počiatkom, základom, nejakým takým východiskom našej kresťanskej viery iba Ježiš Kristus. A nikto iný nie je završením našej viery, cieľom našej viery iba Ježiš Kristus. Takto kresťanský apoštol vyzýva a zároveň takto poučuje. Viete, byť kresťanom to neznamená byť iba nejako tak všeobecne zbožným, všeobecne duchovným, ale kresťan je veľmi špecifický typ človeka, ktorý svoju vieru v Boha odvíja od Ježiša Krista. A zase všetko to, čo žije, smeruje k Ježišovi Kristovi. A preto apoštol vyzýva. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu našej viery a dokonávateľa, cieľ našej viery. Drahé sestry a bratia, ja si viem predstaviť, že keď tento výrok z listu Židom číta nejaký človek, ktorý nie je celkom tak zainteresovaný v poznaní kresťanstva a Biblie, tak taká apoštolová výzva, že hľaďte na Ježiša, sa mu môže začať zdať taká trochu nadbytočná, alebo taká trochu nelogická. Niekto sa môže opýtať, že veď povedzte mi, na koho má kresťan hľadieť, ak nie na Ježiša. Prečo tu na ten kresťanský apoštol opakuje úplne samozrejmé veci? Kresťan je predsa kresťanom tým, že z Ježiša má svoju vieru v Boha. A u Ježiša jeho viera končí. Tak prečo ešte vyzývať kresťanov, aby hľadeli na Ježiša? Odpoveď je taká, že takéto výzvy treba a apoštol, autor listu Židom, vo svojom čase zažíval niečo, čo sa potom v dejinách cirkvi opakovalo mnohokrát a čo bolo veľmi prekvapivé, totiž, že človek sám seba proklamoval ako kresťana, ale osoba a dielo Ježiša Krista pre neho boli akoby nadbytočné. Nijako ich nepotreboval k svojej tzv. Kresťanskej viere. Mnohokrát sa opakovali v dejinách situácie, že človek dokázal nábožensky hovoriť, dokázal nábožensky sa prejavovať, ale Ježiš Kristus do toho napokon nijako nebol začlenený. Alebo bol do toho začlenený, ale iba tak nejako veľmi povrchne a formálne. Toto sa dialo veľmi často. Prvý, kto sa s takýmto niečím stretol a prehovoril k nám na stránkach Novej zmluvy, bol apoštol Pavel. Apoštol Pavel začiatkom 50. rokov nášho letopočtu založil kresťanský cirkevný zbor v Korinte a ak to môžem povedať tak moderne, že Pavel život korinských kresťanov a život korinského zboru rozbehol, naštartoval a potom Pavel musel z Korintu odísť a po určitom čase zistil, že korinský cirkevný zbor veľmi dobre funguje. Je to veľmi dobrá organizácia a že tí ľudia veľmi dobre napredujú, ibaže v ich osobných životoch, v ich osobnej viere, v ich osobnom myslení Ježiš Kristus nehrá žiadnu úlohu. Oni veľmi dobre napredujú nejako tak nábožensky, duchovne. Keď by ste prišli do prostredia korinského cirkevného zboru, tak by ste museli zhýknuť, že tu som naozaj v duchovnom prostredí. Tu je to naozaj také pekné náboženské. Ale Ježiš Kristus, jeho osoba a jeho dielo tam nemali vôbec žiadne miesto. A spomínalo sa Ježišovo meno. Spomínal sa Ježiš ako pojem z kresťanskej vierovky. Ale Pre korinských kresťanov Ježiš Kristus vôbec nebol počiatok viery v Boha. A vôbec nebol ani cieľ viery v Boha. Oni tú svoju duchovnosť, to svoje náboženstvo, ktorému hovorili kresťanstvo, založili na niečom úplne inom. Čítajte začiatok prvého listu Korinským, prvú a druhú kapitolu a tak ďalej. Dočítate sa tam, ako Pavel tomu svojmu milovanému zboru, ktorý on založil, ktorému on kázal ukrižovaného Ježiša Krista, ktorému on vykreslil pred očami Kristovú podobu, tak ten cirkevný zbor založil svoju kresťanskú vieru na takých všeobecných náboženských špekuláciách. Na takých všeobecných akýchsi filozoficko-duchovných úvahách. A tiež založil svoju vieru na takej dychtivosti po nadprirodzených veciach, po zázrakoch. Oni chceli byť ešte akýsi taký duchovnejší a múdrejší duchovne a chceli zažívať ešte väčšie také nadprirodzené divadelné, teatrálne veci, kde sa dejú zázraky. A Pavel im píše, že nech si spomenú na to, keď on ako apoštol medzi nich prišiel a citujem, že zaumienil som si nič iné nevedieť medzi vami, iba Ježiša Krista. Nič iné som nechcel medzi vami poznať a vedieť, o ničom inom som nechcel hovoriť, iba o Ježišovi Kristovi, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti. Takto Pavel definuje to, čo sa deje v korinskom zbore. Tam to, čo prekvitá, je ľudská múdrosť. Taká tá ľudská múdrosť, v ktorej človek dokáže budovať nejaké také náboženstvo. Nejaký taký duchovný systém, v ktorom mu je dobre, ktorý je múdry, hlboký, mystický a tak ďalej a tak ďalej. Pavel hovorí, ja keď som medzi vás prišiel, ja som nič iné nemal na mysli, iba Ježiša Krista, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti alebo na dychtivosti po zázrakoch, ale aby sa zakladala na Ježišovi Kristovi, ktorý je Božia moc a Božia múdrosť. Kristov kríž je Božia moc a Božia múdrosť. Takto to zažil apoštol Pavel. Ako je možné byť kresťanom a žiť v jednom atraktívnom, dynamicky sa rozvíjajúcom cirkevnom zbore, ale Ježiša Krista napokon na nič nepotrebovať. Takéto niečo zrejme zažil aj autor listu Židom, ktorý o niekoľko desaťročí neskôr po apoštolovi Pavlovi vo svojej vlastnej cirkvi musel kresťanom zdôrazňovať: hľaďte na Ježiša. On je počiatok našej viery a on je aj cieľ našej viery. My tu nebudujeme nejaké také všeobecné, neutrálne náboženstvo, nejakú takú duchovnosť, ale my to, čo budujeme a žijeme, vyberáme z Krista a vraciame to všetko nejako ku Kristovi. Bez Ježiša Krista my nič nevieme ani povedať, ani myslieť, ani veriť. Iba Ježiš Kristus je počiatkom našej viery a cieľom našej viery. Prosím vás, hľaďte na ňo, upozorňuje autor listu Židom. No a otázka do našich radov, teda v tejto chvíli by mala znieť: zažila aj evanjelická cirkev vo svojich, povedzme, 480 ročných dejinách také situácie, že úplne zabudla na Ježiša Krista? Stalo sa toto aj nám? No a prekvapivá odpoveď znie, že žiaľ, áno. Stalo sa to aj evanjelickej cirkvi. A predstavte si, aký je, aby som znova citoval brata doktora Jána Zemánka, evanjelického farára, že aký je diabol veľký profesionál. Že ak to časovo rátate, tak asi 50 rokov potom, čo sa v Nemecku dialo dielo reformácie, ktoré tak veľmi zdôraznilo Ježiša Krista. Martin Luther, on nič iné nehovoril, nekázal, nemyslel, iba Ježiša Krista. Tak asi 50 rokov po Lutherovom vystúpení vznikla v Nemecku zvláštna situácia. Ona bola zvláštna duchovne, kultúrne aj politicky. Totiž išlo o to, že evanjelici sa dostali pod tlak a evanjelici sa veľmi snažili svoju vieru, o ktorej boli presvedčení, že bola dobrá, zdravá, správna. Oni sa ju snažili uchrániť pre seba aj pre svoje deti. A snažili sa ju uchrániť tak, že sa snažili poctivo a dôsledne odovzdávať to reformačné učenie. Tie jednotlivé vety z katechizmov, o ktorých boli presvedčení, že sú úplne pravdivé, snažili sa ich odovzdávať z generácie na generáciu. Vždy tá nová generácia evanjelikov opakovala tie vety z tých evanjelických katechizmov a snažila sa ich prijať do svojej pamäti, do tej takej svojej intelektuálnej výbavy, že tieto vety z katechizmov, to sú tie vety, ktoré hovoria o niečom dobrom, zdravom a správnom a ja ich musím uchovávať. A po asi 50 rokoch takéhoto opakovania, uchovávania a pamätania si na tie dobré a zdravé vety z evanjelických katechizmov sa stala jedna taká psychologicky zvláštna vec, že evanjelici sa už sa tak sústredili na tú správnosť tých katechizmových vied, že zabudli na to, o čom tie vety hovoria. Oni sa formálne sústredili na správnosť tých vied, ale zabudli na to, k čomu tie vety ukazujú. Tie vety ukazujú na Ježiša Krista. Ale na Ježiša Krista sa už prestalo hľadieť, hľadelo sa iba na formálnu správnosť tých vieroučných poučiek. Zrazu bolo v evanjelickej cirkvi dôležité prijať správne učenie, tradovať správnu náuku a akoby si nebolo dôležité osobne sa stretnúť s Bohom v Ježišovi Kristovi. A osobne zažiť, že Boh v Ježišovi Kristovi za mňa zaplatil Kristovou krvou. A že Boh mi v Ježišovi Kristovi otvoril tu na zemi nový život, ktorý ja môžem žiť a môže mať nádej večnosti, ktorá je zrazu iba v Ježišovi Kristovi. Úplne sa zabudlo na ľudské srdce, ktoré má mať v Kristovi takúto živú nádej. Kristus v našom srdci má byť počiatok a cieľ našej viery. To evanjelictvo sa zrazu sústredilo na niečo iné. Aby generácia generácií správne odovzdala vieroučné poučky. A tak pamätníci svedčia o tom, že evanjelické kostoly boli plné dobrých evanjelikov, ktorí vyrástli na správne tradovanom evanjelickom učení, ale tí ľudia vôbec nevedeli povedať, kto je pre nich Ježiš Kristus. Táto otázka zrazu bola akoby taká nadbytočná a nelogická. Že ja som dobrý evanjelik, tak prečo sa ma pýtajú na akýsi môj vzťah k Ježišovi Kristovi? Prečo sa ma pýtajú na to, či verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy? Vidia, som dobrý evanjelik, ktorý vie, že Martin Luther pri výklade tretieho Božieho prikázania hovorí, máme sa Pána Boha báť a Jeho milovať, Jeho samého ctiť a tak ďalej a tak ďalej. To je dôležité, ale prečo sa ma kto pýta na to, že či Ježiš Kristus za mňa zomrel? Zrazu takýmto vetám nikto nerozumel. A tak na začiatku 17. storočia v evanjelickej cirkvi v Nemecku vzniká to zvláštne hnutie pietistov, ktorí predstavujú akúsi takú reformáciu v reformácii a ktorí hovoria, pre evanjelika nie je dôležité ani tak, aby vedel memorovať a opakovať vieroučné poučky. Nech akokoľvek zdravé, dobré a presné a pravdivé. Ale pre evanjelika je dôležité, aby jeho srdce vedelo, že sa v Ježišovi Kristovi stal milovaným Božím dieťaťom. Že Boh obetoval svojho syna za túto konkrétnu ľudskú bytosť, ktorá sa z toho môže tešiť a ktorá celú svoju vieru teraz môže odvíjať od Ježiša Krista a smerovať k Ježišovi Kristovi. Tou hlavnou otázkou tých evanjelických pietistov sa teraz nestalo, že čo o Bohu vieš? Ale hlavnou otázkou evanjelických pietistov sa stalo, máš Ježiša Krista v srdci? Veríš, že Ježiš Kristus je jedinou cestou k Bohu? Veríš, že Ježiš Kristus za teba zaplatil? Veríš, že iba Ježiš Kristus je jediný počiatok tvojej viery a jediný cieľ tvojej viery? Za toto boli pietisti samozrejme odsudzovaní, že vraj si vysvetľujú vieru tak veľmi, veľmi osobne, a že tak veľmi, veľmi apelujú na ľudské srdce, aby ono urobilo nejaký taký konkrétny krok k Bohu. A tá tradičná evanjelická cirkev hovorila, všetko toto je iba ľudská pýcha, nová podoba ľudskej pýchy. Ale treba sa pietistov zastať a vždy dvihnúť hlas, ak viera v cirkvi nie je odvíjaná od osoby a diela Ježiša Krista, ale z niečoho iného, čo by na prvý pohľad vyzeralo akokoľvek dobre, zbožne a zdravo. Iba Ježiš Kristus je jediný možný a mysliteľný zdroj kresťanovej viery a cieľ kresťanovej viery. Iba taká poznámočka na okraj. Neviem, či by v tomto zhromaždení niekto vedel takto z pakruky povedať, aké dedičstvo nám nemeckí pietisti nechali. Raz do roka na nemeckých pietistov spomíname. Čo nám konkrétne nechali nemeckí pietisti? Z tej svojej horlivosti za Krista. Nechali nám, bezmála všetci sme to tu prežili, nechali nám konfirmáciu. Oni vymysleli konfirmáciu. Oni si povedali, že my musíme človeka priviesť pred cirkev a musíme ho vyzvať, aby otvoril svoje srdce a povedal, čo má vo svojom srdci. Či on verí v trojediného Boha. Či on sľubuje, že bude žiť ako kresťan. Či on túži byť cirkvi verný. Postavme ľudí pred spoločenstvo cirkvi, teda človeka, a vyzvíme ho, aby povedal tieto tri veci. Či úprimne, naozaj úprimne v Boha verí v mene Ježiša Krista. Či chce žiť ako kresťan a či chce byť verný cirkvi. Viete, ako to veľmi dlho trvalo, kým pietisti prebojovali, aby konfirmácia v evanjelickej cirkvi sa uchytila? Aký veľký odpor bol kedysi proti konfirmácii? Že to je sektárstvo, že to je subjektivizmus, že to je záslužníctvo, aby človek sa postavil a povedal, že ja verím. To je taký nový katolicizmus, že ja. Pietisti to presadili, my to už veľmi dlho robíme, ale diabol je samozrejme veľký profesionál a dokázal aj z konfirmácie vyliať ten pôvodný silný obsah. A aj z konfirmácie sme dokázali urobiť znova iba častokrát žial formalitu, ktorá nič napokon pre tých konfirmandov neznamená žial. Sestri a bratia, chcem, aby sme si dnes uvedomili na základe apoštolovej výzvy z listu Židom z 12. kapitoly, na základe výzvy hľaďte na Ježiša, pôvodcu našej viery a cieľ našej viery, že my nechceme pestovať iba nejakú takú všeobecnú zbožnosť. My nechceme pestovať iba nejakú takú všeobecnú duchovnosť. Túžime, aby naša viera mala koreň v tom jednom možnom, v Ježišovi Kristovi. A aby aj svoj cieľ, završenie mala v jednom jedinom, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Aby sme z Krista vychádzali a ku Kristovi smerovali. Jeho túžime mať a jemu chceme sa odovzdať, jemu patriť. Dávajme na toto veľký pozor. Dnešný svet mixuje všetko so všetkým a častokrát hovorí, hlavné, aby bol človek duchovný. My hovoríme, hlavne, aby viera človeka vychádzala z Krista a smerovala ku Kristovi. To je najdôležitejšie. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, my túžime po Tebe. Túžime Teba mať a Tebe sa odovzdať. Znova a znova každý deň túžime, aby rástlo naše priateľstvo s Tebou, náš vzťah k Tebe, naša láska k Tebe. Túžime prijímať Tvoju lásku, Tvoje priateľstvo, Tvoj vzťah. Túžime, aby náš pohľad k Tebe a Tvoj pohľad k nám vytváral jeden jediný rámec, v ktorom sa bude odohrávať náš život. Nechceme byť iba nejako všeobecne zbožný alebo duchovný. Túžime, Pane, mať Teba, žiť z Teba, vychádzať k Tebe a k Tebe smerovať. Toľkými možnými spôsobmi sme klamaní na tejto ceste. Toľko rozličných lákavých odbočiek sa nám ponúka. Prosíme ťa, drahý Pane, zmocňuj nás a veď Duchom Svätým, aby naša viera nemala žiadny iný počiatok a žiadne iné naplnenie, iba Teba samotného. Tebe nech je, drahý Pane Ježiši, česť a sláva. Amen. Chceme volať, drahé sestry a bratia, ešte v spoločných príhovorných modlitbách k Pánovi. Na svojho brata Eduarda Zelka pri prvom výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú súrodenci s rodinami. Na svojho drahého zosnulého pri 10. výročí jeho úmrtia sa rozpomína manželka s deťmi, svokrovci a rodina. Chceme tiež prosiť za našich nemocných. Chceme tiež prosiť o pokoj a dobré riešenie pre ľudí a krajinu na Ukrajine. Prosíme tiež o to, aby Boh zavlažil našu zem dažďom. Vo všetkých svojich potrebách obráťme sa k Pánovi. Drahý náš Pane Ježiši, do Tvojej ruky vkladáme obe naše milé rodiny, ktoré stratili svojich drahých, milovaných a ktoré prežívajú zármutok, spomienky a hľadajú útechu a posilu u Teba. Drahý náš Pane, prosíme ťa, aby si ty im každý deň odkrýval to veľké tajomstvo, aký ty si dobrý, aký ty si mocný, koľko máš pre človeka posily, útechy, vedenia, ako ty dokážeš naplniť človekovo srdce pokojom, nádejou, statočnosťou a trpezlivosťou. My ich vkladáme do tvojej ruky v tomto ich položení, v ich konkrétnych životných situáciách a prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby ty si sa staral o nich v ich zármutku a spomienkach a aby ty si ich mocne posilňoval v ich každodennom životnom zápase. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježiši, za to, že ich takto v dôvere môžeme tebe odovzdať a môžeme vedieť, že ty urobíš o mnoho viac, ako my dokážeme prosiť a rozumieť. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, za našich nemocných. Prosíme ťa za brata Duška Jurana, za brata farára Vlada Šoltesa. Prosíme ťa, Pane, za klientov našej diakonie. Prosíme ťa za všetkých, ktorých doma ich rodiny opatrujú. Prosíme, drahý Pane, ty buď liečiteľom. Ty buď tou mocou, ktorá posilňuje nás slabých a dáva trpezlivosť trpiacim. Všetkých ti odovzdávame do ruky. Prosíme ťa o posilu a uzdravenie pre nich. Prosíme ťa aj o pracovníkov našej diakonie, aby mohli byť plní lásky, trpezlivosti a sily vo svojej vzácnej službe. Prosíme ťa, drahý Pane, v tomto zlom a zložitom čase o Ukrajinu, o túto krajinu a o jej ľud. Prosíme ťa o dobré, mierové a spravodlivé riešenie toho všetkého zložitého, neprehľadného, bolestivého, čo sa tam odohráva. Nedaj, prosíme, aby hriech a diabol tam dostali priestor bezmedzne besnieť. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, knieža pokoja, aby ty si držal celú túto situáciu mocne v rukách. Prosíme ťa, aby si doprial i našej zemi pokojný a ovlažujúci dážď. Prosíme ťa, aby si doprial požehnanie zemi i ľuďom. V tvojom mene, drahý náš Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, vypočujte prosím niekoľko oznamov. Minulú nedeľu sme sviatosť Svätého Krstu prislúžili dieťatku Barbore Kajabovej, dcére rodičov Romana Kajaba a Zuzany rodenej Malinčíkovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. V týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou sestrou, bývalou členkou nášho spevokolu, Lenkou Ormisovou, rodenou Homolovou. Zomrela v 91. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútených pozostalých. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo snúbenci Peter Ševčík, rozvedený evanjelik z Jacova a Michaela Horňáková, rozvedená evanjelička z Nitry. Prosíme Pána, nech on požehná ich vernosť a jednotu. Dnes o 16. hodine bude stretnutie manželských párov o Opatrovanie detí je postarané, srdečne pozývame, ak musíte so sebou zobrať aj deti, bude pre nich dozor. Teda ešte raz, manželské páry dnes o 16. hodine. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo v novom týždni budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok spevokol bude o 16.30, stretnutie spoločenstva mužov o 19. hodine. V útorok pôstna večiereň o 18.00, vysokoškolská mládež o 19.00, vo štvrtok večer s Bibliou 16.45, pôstna večiereň o 18.00, v piatok konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast o 16.30, konfirmandi druháci a mládež o 17.00 hodine. Takto cítim, že žiada sa mi povedať slovo povzbudenia pre našich mládežníkov, aby chodili tí mladší na stretnutie dorastu, tí starší na stretnutie mládeže. Keď tak vidím na mládeži, že sedí tam asi trebárs 22, keď je veľmi dobrá mládež, 24 mladých ľudí, čo niekoho môže potešiť, ale keď tak menovito po nich pozerám, tak si uvedomujem, že asi iba polovica sú naozaj naši, konfirmovaní evanjelici, a tá druhá polovica sú akoby hostia, ktorí legálne nie sú členmi nášho cirkevného zboru, ale toto spoločenstvo považujú za svoje spoločenstvo, pre svoj život. Veľmi sa tešíme z toho, že táto naša mládež funguje a stretáva sa, že sa tam dejú veľmi dobré veci, ale naozaj ten obrovský zástup konfirmovaných mladých ľudí tam nie je, je doma. A nie je ani medzi nami na službách Božích. Ak by mal niekto výhradu, že na mládež nie, ale služby Božie, alebo že služby Božie nie, ale na mládež. Tá veľká väčšina mňou vyučovaných žiaľ a konfirmovaných mladých ľudí hovorí, že ani mládež nie, ani služby Božie nie. To je žiaľ realita, v ktorej žijeme. Musíme o nej všetci vedieť, aby sme znova všetci spoločne, samozrejme, predovšetkým ja ako zborový farár, ale je to naša spoločná záležitosť, aby sme niečo dobré vedeli proti takémuto vývoju urobiť. Takže pozývam našich konfirmandov na dorast a našu mládež do nášho piatkového spoločenstva. Na budúcu nedeľu v štvrtú pôstnu budú služby Božia detská besiedka o 10. hodine. Pri východoch z kostola máme veľa novín, tak o čo ide? Nitrianske noviny, tam je článok o farárovi Pavlovi Valáškovi a o občianskom združení Pavla Valáška. Zadarmo si ich môžete brať a dať treba svojim známym. Je tam evanjelický posol, kde je článok o spoločenstve našich mužov. A aj v nitrianskych novinách, aj v posli ide o to, že pri týchto článočkoch sú inzeráty na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie. Samotné tie články sú vecou, z ktorých máme radosť, ale ide nám o to, aby sa tie články aj s touto výzvou na poskytnutie 2% pre naše občianske združenie dostali trebárs k ľuďom, ktorí sú evanjelici, ale stoja trošku bokom, alebo k sekulárnym ľuďom, ktorým by urobilo radosť, kebyže podporia takú dobrú vec, ako je trebárs evanjelická zborová diakonia, ktorá je podporovaná z prostriedkov občianskeho združenia Pavla Valáška. Zoberte, sestri a bratia, dajte svojim príbuzným a známym. Je tam náš časopis Otvorená náruč, sú tam aj tlačivá na poskytnutie podielu z dane. Už sa začínajú aj niektoré tlačivá vracať. Ďakujeme veľmi pekne, takže tí, ktorí ste si zobrali a nezaniesiete ho osobne na daňový úrad, môžete ho nechať na farskom úrade. Chcem ešte upozorniť, že beží nám ešte stále zbierka plastových vrchnáčikov pre dieťatko Tobiáška Labaja, ktorý takouto cestou môže potom podstúpiť liečbu pri svojom mozgovom onemocnení. Môžete ešte stále vrchnáčiky prinášať. Mne nedá, aby som necitoval slávnu vetu nášho milého brata Roba Otota. Využijem príležitosť, že Robo je na besiedke. A nemôže sa hneď na mňa vrhnúť. Robo hovorí, že prinesiem vrchnáky, lebo mám už dosť vypité. Takže... A chcel by som ešte poprosiť našich milých seniorov, ktorí si asi pred 3 týždňami zobrali tie dotazníčky, ktorými sme chceli pomôcť jednému dievčaťu vysokoškoláčke pri diplomovej práci. Rozdali sme tých dotazníkov 49 a vrátilo sa nám zatiaľ 18. Milí seniori, ktorí ste si zobrali, nezabudnite, čím skôr tie dotazníčky priniesť naspäť, aby sme mohli našej Miške pomôcť. Ďakujem vám veľmi pekne. Dostali sme aj milodary. Rodičia Kajabovci darovali na cirkev 30 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 20 eur, bohuznáma rodina na občianske združenie Pavla Valáška 200 eur a slúžiacim 50 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené dary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech zostáva so všetkými vami. Amen.